nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi, lirimi i dytë të dënuarve të sigurisë, është dëshmia e opinionit të mirë dhe qasjes bashkunuese të Republikës Islamike të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha: "Lirimi i dytë të dënuarve të sigurisë është dëshmia e opinionit të mirë dhe qasjes bashkunuese të Republikës Islamike të Iranit për zgjedhjen e problemeve." Sipas agjensisë IRNA të lajmë Hoxhetul Islam Seyyed Ibrahim Reisi, të anën e mbrëmjes në përgjigje të telefonatës së sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dhe në përgjigje të vlerësimit të tij për vullnetin e mirë dhe veprimin e Republikës Islamike të Iranit në lirimin e dy prej të dënuarve të sigurisë të burgosur në Iran tha: "Ky veprim është dëshmi e opinionit të mirë dhe qasjes bashkunuese të Republikës Islamike të Iranit për zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve." Në përgjigje të dëshirës së sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për zgjatjen dhe vazhdimin e armpushimit në Jemen, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: "Republika Islamike e Iranit ka theksuar gjithmonë heqjen në bllokadës dhe vendosjen e armpushimit në Jemen dhe përpjekjen për të zgjidhur krizën përmes dialogut jemenes dhe mirë kuptimit pandërhyrë në huaj në këtë vend." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Shpresoj që me përpjekje dhe ndjekje në Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Arabia Saudite do të përmbush detyrimet e saj për të ndalur sulmin ndaj Jemenit dhe do të bindet të zgjidhë problemet e këtë vendi me pjesëmarrjen e vetë jemenesve dhe që fati i Jemenit të përcaktohet nga populli i këtë vendi." Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në këtë bisedë telefonike, duke vlerësuar opinionin e mirë dhe qasjen humanitare të Republikës Islamike të Iranit në zgjidhjen e çështjeve rajonale dhe globale, e siguroi presidentin e Republikës Islamike të Iranit se do të bëqmos për të bindur Arabinë Saudite për të ndaluar sulmin ndaj Jemenit dhe se do të dështoj përpjekjet për zgjidhjen e krizës duke u bazuar në dialogun mes grupeve të ndryshme jemenese. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Guterres deklaroi: "Shpresoj se mund të krijojmë një strukturë të re politike në rajon që ka një vend të veçantë dhe të lashtë në qytetërimin njerëzor me pjesëmarrjen e Republikës Islamike të Iranit, i cili ka një histori qytetërimi disa mijëra vjeçare." Reagimi i Iranit ndaj deklaratës së përbashkët të disa vendeve për vdekjen e Mahsa Amini. Në përgjigje të deklaratës së përbashkët të disa vendeve për vdekjen e Mahsa Amini, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Gjenevë tha se qasja e dy fishë dhe shpërndarja e informacioneve të rreme dhe false është një nga kërcënimet serioze për promovimin e të drejtave të njeriut. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Ali Bahrini, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm në zyrën evropiane të organizatës së kombeve të bashkuar në Gjenevë, deklaroi se që nga momenti i parë i vdekjes së Mahsa Amini, zyrtar të lartë të Republikës Islamike të Iranit, përfshirë liderin suprem të Revolucionit Islamik dhe presidenti i Republikës Islamike të Iranit, urdhëruan të hetohen detajet dhe ata lëshuan urdhër për ndjekje me urgjencë dhe saktësi të këtij incidenti fatkeq. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në zyrën e organizatës së kombeve të bashkuara Meseli në Gjenevë, Bahrini, shtoi se janë marrë një sërmasësh duke përfshirë krijimin e mekanizmave kërkimor në mbikëqyrjen e qeverisë dhe gjyqësorëve të Iranit dhe hulumtimet që janë në vazhdim do të publikohen së shpejti me një transparencë të plotë. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Gjenevë theksoi se nxitja e dhunës, gjuha e urrëties, çrregullimi publik dhe terrorizmi nuk janë të pranueshme në asnjë shoqëri dhe vuri në dukje se qasja e dy fishë dhe selektive dhe shpërndarja e informacionit të rrem, falës dhe mashtrues është një nga kërcënimet serioze për promovimin e të drejtave të njeriut. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në zyrën evropiane të organizatës së kombeve të bashkuara Meseli në Gjenevë e prezantoi Republikën Islamike të Iranit si një nga shembujt më të suksesshëm dhe më të mirë të promovimit të drejtave të grave dhe tha se Republika Islamike e Iranit është seriozisht e përkushtuar ndaj detyrimeve të saj ndërkombëtare në fushën të drejtave të njerëzit dhe të grave dhe për të mbrojtur të drejtet e njeriut nga vetë njerëzit, veçanërisht nga gratë dhe vajzat. Republika Islamike e Iranit është angazhuar të ndërveprojë në mënyrë aktive me Këshillin e të Drejtave të Njeriut, zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut dhe mekanizmat e të drejtave të njeriut. 37 palestinezë plagosën pas sulmit sionist të pjesën veriore të Bregut Perëndimor. Gjysmëhana e kuqe e palestinezëve njoftoi se 37 palestinezë u plagosën gjatë sulmeve të kolonave dhe ushtarëve izraelitë në qytetin Nablus në veri të Bregut Perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjencisë së lajmeve, ushtarët sionistë u përleshën me të rinj palestinezë në zonën Beita në jug të Nablusit dhe qelluan me plumb dhe gaz lëndësjellës ndaj tyre. Kolona sionist gjuajtën me gurë dhe makina palestineze në Nablus. Radio ushtrisë sioniste gjithashtu njoftoi se një makinë me të rinj palestinez u qellua nga forca sioniste teksa po përpiqet të përmbysë një grup ushtarësh izraelit gjatë kryerjes së një misioni në një zonë pranë kampit Jalzun. Kushtet e këtyre ditëve në territoret të pushtuara veçanërisht në Bregun Perëndimor janë shumë të veçanta. Dhe luftëtarë palestinez po i përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumër të sionistëve dhe kjo ka krijuar situata të veçanta për sionistët uzurpues. Para kësaj sionistët luftuan me palestinezët vetëm në jug të territorit të pushtuar dhe në rajonin e Gazës, por tani Bregu Perëndimor në lindje të Palestinës rikthyer në një streh për sionistët frikacak për faktin se të rinj palestinez janë të armatosur dhe paragojnë për çdo ditë. Javën e kaluar, luftëtarë palestinez kryen 27 operacione rezistence kundër ushtarëve dhe kolonave izraelit në zonat të ndryshme të Bregut Perëndimor të lumit Jordan. Grossi konfirmoi lirimin e drejtorit të centralit për të mortë të Ukrajinës. Kreu i centralit për të mortë të Ukrajinës është liruar 3 ditë pasi u arrestua nga forcat ruse teksa po largohej nga vendi, konfirmoi drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas agjencisë Fox News të lajmeve, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, konfirmoi Ihor Murashov, kreu i termocentralit bërthamor Ukrajinës, të hënë nuk thyje sigurt në familjen ti. Trukotin kreu i Energovat, i cili është përgjegjës për operacionet e termocentralit Zaporizhia, kishe pohuar më parë se Murashov, u arrestua në rrugën e kthimit nga termocentralit në qytetin Enerhodar. Arrestimi Murashov erdhi në të njëjtën ditë kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin aneksoi rajonin Zaporizhia ku ndodhet termocentrali bërthamor së bashku me rajonet Donetsk, Luhansk dhe Kherson. Operatori bërthamor Ukrainës konfirmoi gjithashtu se Murashov u lirua nga robëria të hënën. Termocentrali Zaporizhia ka qenë pika qendrore e konfliktit ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës. Kjo ndërkohë që të dy palët akuzojnë njëra tjetrën për sulme ndaj objekteve të këtij termocentrali dhe rrezikun e krijimit të një fatkeqësie bërthamore. Rusia javën e kaluar aneksoi zyrtarisht provincën Zaporizhia, ku ndodhet termocentrali më i madh bërthamor në Evropë, duke zhvilluar një referendum që nuk u pranua nga vendet e tjera të botës. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell kemi një dallim mendimi me Izraelin lidhur me negociatat e bërthamore të Iranit. Zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian i konsideron negociatat për heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit si një nga çështjet për të cilat Bashkimi Evropian nuk është dakord me regjimin sionist. Sipas faqes së internetit të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, të hënë në përgjigje të një pyetje të titulluar a ka një bazë të përbashkët midis Izraelit dhe Bashkimit Evropian në lidhje me marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, tha: "E po kjo është një gjë ku ne patjetër nuk pajtohemi." Duhet thënë se zyrtari politikës së jashtme të Bashkimit Evropian pak kohë më parë ka thënë: "Propozimi që bëra për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit do të mbetet në tryezë dhe nuk di ndonjë zgjidhje më të mirë se kjo." Në mes të negociatave për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, ne dëshmuam shqetësimin dhe dëshpërimin e zyrtarëve të regjimit sionist në rastin e fundit të cilit kryeministri i regjimit sionist Yair Lapid e pohoi në mbledhjen javore të kabinetit të Tel Avivit dhe tha: "Edhe nëse ka një marrëveshje midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për çështjen bërthamore, ne rezervojmë të drejtën për të marrë ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit." Regjimi sionist ka njoftuar së fundi se do të përpiqet deri në minutën e fundit të detyrojë Shtetet Bashkuara të Amerikës të mos e pranojnë marrëveshjen bërthamore. Konflikti mes forcave Hashabi dhe terroristëve në Basra. Forcat Hashabi u përleshën me terroristët në Basra në jug të Irakut. Sipas kanalit Telegram Savery News, të martën 12 terroristë vranë dhe disa të tjerë plagosën që konfrontimi midis forcave Hashabi, forca mobilizimi popullor irakian dhe sulmin me raketën nga terroristët në selinë e kësaj organizate në Basra, që ndodhet në jug të Irakut. Sipas këtij raporti, terroristët qelluan të paktën 14 raketa katyusha drejt kompleksit të pallateve rezidenciale në Basra. Sipas këtij raporti, të gjitha raketat që janë hedhur në drejtim të kompleksit të pallateve kanë goditur shtëpitë e banorëve ngjitur me kompleksin e pallatit ose kanë rënë në lum. Mes këtyre sulmeve, forcat Hashabi reaguan me shpejtësi dhe sulmuan me raketa pozicionet e terroristëve. Forcat Hashabi zbrazë sulmin e terroristëve të armëtosën në rajonin Tanoma dhe këta persona detyruan të tërhiqen. Pavarësisht humbjes së grupit terrorist Takfiris ISIS në Irak, mbetjet e këtij grupi terrorist në pjesë të Bagdadit, kryeqytetit dhe provincave Diale, Nimve, Salahuddin, Kirkuk dhe Anbar her pas here përdorin parimin e befasisë për të lëvizur dhe kryer operacione terroriste të verbra kundër qytetarëve dhe ushtarëve irakian. COVID-19 në vend, asnjë viktim dhe 5 raste të reja në 24 orët e fundit. Asnjë viktim dhe 5 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët në vendin tonë. Ministri e Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë bën me dije se janë infektuar me virus 2 qytetarë në Tiranë, nga 1 qytetar në Vlorë, Gjirokastër, Pogradec. Janë 432 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin, aktualisht në spitalin COVID-3, po marrin trajtim 5 pacientë. Janë shëruar 40 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruar në 327.123 që nga fillimi i pandemisë. Gjua Shqipe nuk ka qenë në rrezik as kur nuk kishim shtet. Pedagogu Shezaj Rokaj është prej ose gjua Shqipe nuk është në rrezik, ndërsa ka theksuar se nuk mendon se duhet një ligj për mbrojtjen e gjuhës tonë. Në një intervistë për Media Rroga theksoi se standardi i gjuhës shqipe është vendosur që 50 vite dhe sipas tij është një kohë shumë e shkurtër që shqiptarëve të kërkohet të flasin shqipe në mënyrë të përsosur. Kushtetuta e Shqipërisë përcakton qartësi se cila është gjuha zyrtare në Republikën e Shqipërisë që është gjuha shqipe. Ka edhe një ligj tjetër që është miratuar në parlament që është për mbrojtjen e pakisave. Unë nuk mendoj se duhet një ligj për mbrojtjen e gjuhës. Njerëzit e përdojnë ashtu si që jo vjen. Standardi e gjuhës shqipe nuk ka më shumë se 50 vite. Është shumë kohë shkurtër për të kërkuar shqiptarëve të flasin gjuhën shqipe në mënyrë të përsosur. Gjuha shqipe nuk ka qenë në rrezik as në kohën kur nuk kishim shtet. Pse duhet ta mbrojmë gjuhën shqipe prej shqiptarëve? Shqiptarët nëse bëjnë gabime në mi gjuhën, jo, vjen për shumë arsye, tha ai. Vučić Serbia të harmonizoj politikën e saj të viza me Bashkimin Evropian deri në fund të 2022. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se u dërgosua me kryeministin hungarez Viktor Orban dhe kancelarin austriak Karl Nehammer që Serbia të reduktojë ndjeshëm politikën e vizave me Bashkimin Evropian deri në fund të vitit për shkak të rritjes së numrit të refugjatëve që përdoren këtë shtesë si vend hyrjes për emigracionin ilegal. Vučić tha se në vendin e tij ka një rritje të re të ardhjes së refugjatëve sirian dhe pakistanez, dhe nga ana tjetër 17.600 persona ka ardhur nga Rusia dhe Ukraina, shkruan Euronews Serbis. Kemi një rritje të refugjatëve nga Afganistani, Siria, Pakistani dhe vendet të tjera. Njëkohësisht kemi ardhje njerëzve nga Rusia. Nga sot kemi regjistruar 17.000 persona me banim në Serbi nga Rusia dhe Ukraina së bashku. Kjo nuk është një barë e vogël për një vend relativisht të vogël si Serbia, shtoi. Vučić theksoi se nuk dëshiron që Serbia të jetë pikë nxehtë kalimi për emigrantët, por se do vazhdojë të solidarizohet me ata njerëz. Sipas tij, Serbia do të respektojë gjithmonë të drejtën ndërkombëtare edhe në rastin e emigrantëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim thënë dhish një komitin politik me tem oferte rëndësishme Ukrajines për të marrë armë të avancuara nga Shtetet e Bashkuara. Disa zyrtari kanë thënë si CNN se Kievi ka në plan të ndryshojë listën e objektive ruse që synon të sulmojnë në mënyrë që të ia fund kundërshtimit dhe rezistencës së qeverisë amerikane ndaj dërgimit të një grupi të ri sistemesh raketa Hellsen me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë. Sipas CNN, ky propozim i jashtëzakonshëm i qeverisë ukrainase synon të bindë qeverinë e presidentit amerikan Joe Biden të provojë se dërgimi i armëve më të avancuara nuk do të çojë në një sulm ndaj objektivit brenda territorit rus dhe nuk do të implikojë Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë konfrontim që përdori. Por përdorimi i së drejtës për zgjedhjen e objektivit të Rusisë është në dispozicion të Washingtonit. Një armë e rëndësishme në krye të listës së kërkesave të Kievit janë raketat Tok-Tok, sistemi taktik të raketave të forcave aerore ATACMS me një rrezë veprimi prej 300 km dhe që janë 4 herë më shumë se raketat e përdorur në sistem lëvizshëm HIMARS që Shtetet Bashkuara ja kanë dhënë Ukrainës 4 muaj më parë. Pavarësisht marrjes së këtij propozimi nga Kievi, administrata Biden ende nuk ka planuar të dorëzojë këtë sistem të ri raketash me rrezë të gjatë veprimi, duke përmendur performancën e mirë të sistemit HIMARS, i cili tani është në zotërim të forcave ukrainase. Megjithatë, të mërkurën e kohë miratojnë financimin për dozimin e 18 sistemit të reja HIMARS në Ukrainë, kështu që numri përgjithshëm i sistemit të tjera në dispozicion të Ukrainës kalon 30 sisteme. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuar se shënjestimi objektiv brenda territorit rus dhe kalimi i vijës së kuqe të Moskës do të çojnë për shkallëzimin e luftës dhe Washingtoni do të futen në një konflikt të drejtpërdrejtë me presidentin rus Vladimir Putin. Edhe pse kjo vije kuqe është bërë më errët dhe më paqartë nga shtimi i katër rajoneve territore Ukrainës në territorin rus, Shtetet e Bashkuara kanë shpallur përdorimin e armëve perëndimore në këtë zonë edhe nëse Rusia i konsideron ato pjesë të territorit të saj. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Në këtë edicion, do të fillojmë udhëtimin tonë në provincën Kermanshah, në veri perëndim të Iranit. Kjo provincë është një nga qendrat më të vjetra të qytetërimit islam. Natyra e bukur, klima e bukur dhe e këndshme, shumë pika dhe atraksione turistike, monumente të panumërta historike dhe njerëz mikpritës konsiderohen veçori të tjera të vlefshme të këtij rajoni të lashtë të Iranit. Provinca Kermanshah është një nga 6 provincat kulturore të Iranit me më shumë se 600 monumente historike dhe ajo mirë pret mijëra vizitor dhe turist iranian dhe të huaj për çdo vit. Po ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim të këtij edicioni. Rafshnalta e Iranit ka kultivuar dhe zhvilluar qytetërime të ndryshme në prerin e saj prej kohësh dhe nëpërmjet veçorive të veçanta natyrore dhe gjeografike ka shërbyer si një ur dhe ka lidhur qytetërimet lindore me qytetërimin dhe kulturën e ultësirës së Mesopotamisë. Për këtë arsye, qytetërimet e Rafshnaltës së Iranit kanë dhënë kontribut shumë të çmuar për njerëzimin për mijëra vjet. Midis këtyre qytetërimeve, qytetërimi dhe kultura e pjesës perëndimore të Rafshnaltës së Iranit ka pasur një rol më të rëndësishëm dhe më të dalluar. Fushat dhe ultësira pranë bargmaleve Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi në juglindjet e Iranit, përfshin një sipërfaqe rreth 1000 kilometra të gjatë dhe 200 kilometra të gjerë dhe palosit e këtyre paralele kanë krijuar lugina të gjelbëruara dhe me plot gjallëri, të cilat kanë qënë një vënd i veçant për themelimin të qytetërimeve të ndryshme nga kohët e lashta. Pyjet e dendura me lis, arë dhe bajame, mbetet e të cilave mund të shihen ende dhe që janë të vlefshme edhe në aspektin ushqimor, zona malore të larta dhe të pakalueshme që janë të rëndësishme në aspektin strategjik dhe ushtarak, burime të shumta të ujit, kullota dhe livadhe të shumta për rritjen e baktive janë karakteristika dhe faktor që kanë krijuar rrethana dhe kushte të favorshme për të jetuar në pjesën perëndimore të Rafshnaltës së Iranit. Provinca Kermanshah është gjithashtu një nga rajonet perëndimore të Iranit i cili ka një pozicion të jashtëzakonshëm për shkak të fqinjësisë që kishte me qytetërimet Elami dhe Kasi nga njëra anë dhe qytetërimet e Mesopotamis nga anë tjetër dhe mund të thuhet se kjo pjesë e Iranit ka qenë rruga kryesore ndër lidhse e qytetërimeve. Zbulimet arkeologjike veçanërisht në dekadat e fundit tregojnë rëndësinë dhe pasurinë kulturore të këtij rajoni në periudhat e kaluara historike. Veprat antike dhe rënojat e epokave të ndryshme historike konfirmojnë gjithashtu këtë mendim. We'll be right back. Provinca Kermanshah, me një sipërfaqe prej rreth 24.434 km2, ndodhet në perëndim të Iranit dhe kufizohet me provincën Kurdistan nga veriu, me provincën Hamedan në lindje dhe juglindje, me Iraku në perëndim dhe jugperëndim, dhe me provincat Ilam dhe Lorestan në jug. Kjo provincë është një rajon malor që ndodhet midis rafshnaltës së Iranit dhe ultësirës së rafshët të Mesopotamisë. E gjithë provinca Kermanshah mbulohet nga majat dhe lartësitë e vargmaleve të Zagrosit dhe brenda kufive të kësaj province. Ato janë shfaqur si një zinxhir vargmalesh paralele, ku midis tyre formohen fusha të larta malore dhe krijojnë shtratin e korridoreve të rëndësishme të vargmaleve Zagros. Provinca Kermanshah ka dy rajone, atë me klim tropikale dhe atë me klim të ftohtë. Lartësia mesatare e provincës Kermanshah është 1200 metra mbi nivelin e detit dhe rreshtet mesatare vjetore janë 500 mm, ndër bjeshkët më të njohura të kësaj province mund të përmendet bjeshka Parav, Dalahu, Biston dhe Bozidaraz. Kjo provincë, me qendër qytetin antik të Kermanshahut, përfshin 14 rrethe të mëdha. Lashtësia e banimit njerëzor në provincën aktuale të Kermanshah daton që nga mijë vjeçari para erës së re. Populli i Zagrosit përmendet edhe në veprat e Sargen, themeluesit të mbretërisë Akadian, i cili sundoi Mesopotamin jugore nga viti 2048 deri në 2030 para erës së re.
RadioParstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Duke pasur parasysh se provinca Kermanshah është një nga rajonet e rëndësishme të lashta të Iranit në periudha të ndryshme të historisë për shkak të vendodhjes së saj të rëndësishme dhe strategjike, kjo provincë ka pasur shumë ndryshime në statusin e saj politik. Thuhet se Kermanshah u ndërtua nga Tahmurth Divband, mbreti legjendar i Pishdadianëve. Disa historian i atribojnë ndërtimin e saj mbretit të dinastisë Sasanite me emrin Bahram. Në këtë rajon, zuri rrënjë dhe u themelua mbretëria e Medve dhe gjatë periudhës së pushtimit të Aleksandrit të Madh, historianët kanë përmendur qytetet e këtij rajoni si Kalaizagri, Sarpul Zahab, Karina ose Karand dhe Gongoja ose Kangavar. Gjatë periudhës së dinastisë Sasanide, rajonet perëndimore të Iranit, veçanërisht qyteti Kermanshahut, ishin në fokus të mbretërve të kësaj dinastie dhe për shkak të afërsisë me Tisfonin, kryeqytetin e kësaj dinastie në atë kohë, kur vapa e verës ishte e padurueshme, ata e kalonin këtë sezon në pallatet verore të provincës Kermanshah. Kermanshah arriti kulmin e zhvillimit dhe të madhështisë së tij gjatë kohës së Kobadit të parë dhe Anushirvanit të dinastisë Sasanide, fillimi i shekullit të 6 të erës së re. Në raste të ndryshme, historianët islamik në përveprat e tyre kanë përmendur ambasadorët e Bizantit dhe të Kinës që Anushirvani i priste në pallatet e kompleksit Takbostan. Një udhëpërshkrues i quajtur Mas'ar bin Mohalhal vizitoi Kermanshahun në shekullin e 4 të Hijri Kameri dhe përmendi monumentet historike të kompleksit madhështor Takbostan. Ibn Haukal, gjithashtu në këtë shekull, e ka përmendur dhe përshkruar edhe Kermanshahun si një qytet shumë të bukur dhe me klim të freskët, i cili ndodhet mes pemëve të gjelbërta dhe burimeve të rrjedhshme, dhe njerëzit e këtij qyteti jetonin jashtëzakonisht në begati dhe mirëqenie. Në fillim të sundimit të mbretit Shah Ismail të dinastisë Safavite, Sultan Murad Ak Koyunlu i Perandorisë Osmane sulmoi Kermanshahun dhe Hamedanin me një ushtri të madhe prej 70.000 ushtarësh dhe u mund nga forcat iraniane. Safavidët i kushtuan vëmendje të veçantë këtij qyteti për të parandaluar pushtimin e mundshëm të tij nga Perandoria Osmane. Gjatë kohës të Sheikh Ali Khan Zangane, kancelari dinastisë Safavite, zhvillimi dhe prosperiteti Kermanshahut u rrit, por gjatë periudës së dinastisë Afsharie, Kermanshahu u sulmua përsëri nga perandoria Osmane, por mbreti Nader Shah i zbrapsi Osmanët dhe i doboj nga ky rajon. Megjithatë, në fund të jetës së mbretit Nader Shah, Kermanshah u përball me rrethimin dhe plaçkitjen nga ana e forcave të perandorisë Osmane dhe pasoi shumë kaos dhe humbje dhe shkatërim të madh. Në vitin 1267 Hijri Kameri, Imam Gholi Mirza u emërua guvernator në zonat kufitare të Kermanshahut nga ana e mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Qajaride dhe sundoi në këtë qytet për 25 vjet. Dhe gjatë kësaj periudhe ai ndërtoi monumente dhe la pas vepra të rëndësishme kulturore dhe historike. Ky qytet luajti një rol të rëndësishëm në lëvizjen kushtetuese të Iranit, ndërsa gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore u pushtua nga forcat e huaja dhe u evakua pas përfundimit të luftës. Forcat e huaja u larguan nga ky rajon. Gjithashtu ky qytet pasoi shumë dëme në luftën e imponuar nga regjimi Saddam Husseinit kundër Iranit. Provinca Kermanshah është nga provincat me popullat kurde të Iranit. Disa nga fiset më të mëdha kurde të Iranit, si fisi Kalhori, fisi Zangane dhe fisi Sanjabi, jetojnë në provincën Kermanshah. Dialektet e ndryshme të gjuhës kurde si Kalhari, Jafi, Kurdishja Kermanshahi, Laki, Sorani, Pave, Zhaurudi, Lehoni, Balajubi, Urami dhe Guran janë ndër dialektet më të zakonshme që fliten në provincën e Kermanshah. Është me rëndësi të dihet se në këtë provincë jetojnë edhe etni të ndryshme të tjera. Qyteti antik dhe historik Kermanshah është kryeqendra e provincës Kermanshah. Ky qytet ka qenë gjithmonë një rëndësie strategjike dhe sot konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme në perëndim të Iranit. Ky qytet në vetvete përmban shumë vepra dhe gjurmë të kulturës së lashtë të këtij rajoni në perëndim të Iranit. Ndër të tjera mund të përmendim kompleksin historik Biston, i cili është regjistruar si vepër e trashëgimisë botërore nga organizata UNESCO. Për shkak të përfundimit të programit, në edicionet e ardhshme do të njihemi më shumë me veprat e vlefshme historike të provincës Kermanshah.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar miq të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për ballarmikut agresor. Roli strategjik i Iranit në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë së rajonit, duke u mbështetur në forcën ushtarake dhe parandaluese. Republika Islamike e Iranit, duke shpëtuar eksperiencën e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në një fuqi strategjike në rajonin e Azis Perëndimore. Në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë përkufizuar qëllime dhe objektiva strategjike që ndjekja dhe realizimi atyre qëllimeve është bërë shkak për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. këto potenciale e kam për Iranin të posedoj fuqi për andaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të detyruar amikun që të hiqdor nga agresioni ushtarak kundër Iranit. Irani në këtë drejtim në bazë të nevojave të domosdoshme, mbrojtëse dhe për andaluese ushtarake, duke zhvilluar dhe naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, ka qenuar sukseset dhe rezultate të konsiderueshme. Një për këtyre sukseseve është edhe prodhimi i llojeve të raketave balistike, gjë që konsiderohet hap i madh në rrugën për të arritur një fuqi parandaluese ushtarake. Ajatollah Khamenei, lider i Supremi i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një selimi në lidhje me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e elementeve të fuqisë dhe sigurisë, dhe duke kujtuar eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit në përballje me sulmet ajrore të ish regjimit iraken të Saddam Husseinit, ka thënë. Irani në atë kohë, në përballje me sulmet raketore dhe bombardimin e Teheranit dhe qyteteve të ndryshme, ka qenë i paaftë dhe i pambrojtur. Ndërkohë që Republika Islamike e Iranit nuk ishte të drejtë të mbante vendin në ato kushte dhe rrethana. Ajatollah Khamenei, duke përmendur disa shembuj të fuqisë mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit dhe sulmi raketor i bazës ushtarake amerikane Ainul Assad në Irak, gjithashtu ka thënë: "Armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar që në llogaritje të vendimet e veta të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit." Prandaj ne festojmë nevojën e domosdoshme për ta fuqizuar Iranin nga çdo aspekt, sidomos në fushën e mbrojtjes. Por deklarojmë në mënyrë të qartë se Republika Islamike e Iranit nuk synon të përfshinojë asnjë popull dhe asnjë popull, por synon vetëm ruajtjen e sigurisë të vendit dhe të parandaloj përcënimet ekzistuese të armiqve. Sot Irani njihet si fuqia e katër raketore në botë dhe është në grupin e 5 vendeve prodhuese të dronëve në botë, ndërsa është në pozitën e 2 të vendeve prodhuese të dronëve që nuk mund të zbulohen nga sistemet e radarëve. General Mohamed Reza Ashtiani, ish ministri i mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: "Rruga të cilën e ka kaluar Ministria e Mbrojtjes e Iranit në 8 vitet e kaluara, ka qenë shumë e mirë dhe e vleshme. Në Ministrinë e Mbrojtjes e Iranit do të vazhdojnë rrugën e rritjes së kapacitetit luftarak të forcave të armatosura, duke shfrytëzuar potencialet e sektorve publik dhe privat, si dhe të diplomacisë mbrojtëse." Republika Islamike e Iranit pas fitores e revolucionit islamik ka arritur që duke shënuar një zhvillim të madh në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike, me fluturim vertikal dhe kapacitet të daljes nga atmosfera e tokës dhe jo balistike, prodhimin e raketave superprecize surface to surface, raketave që nuk zbulohen nga radari, raketave supersonike, raketave lëdrejësike, raketat kruis, plotësisht dirigjuese, dhe llojeve të tjera të raketave, është pozicionuar në grupin e vendeve të pakta që posedojnë këtë teknologji. Antoine Capolani, analist i çështjeve të mbrojtjes në një artikull të publikuar në revistën franceze Le Point, shkruan: "Në këtë lëvizje inteligjente, potencialet raketore të Iranit kanë shënuar zhvillim të konsiderueshëm dhe kanë forcuar fuqinë parandaluese të Iranit përballë çdo lloji agresioni të armikut. Në kohën kur intensiteti i aksioneve të padrejta të Amerikës kundër Iranit po shtohet çdo ditë më tepër, progresi dhe sukseset të arritura në sektorët të ndjeshëm ushtarak të Iranit kanë rëndësi strategjike. Në realitet, fuqia ushtarake e Iranit është zhvilluar në përputhje me kërcënimet. Sot Republika Islamike e Iranit nga aspekti indeksit dhe kritereve mbrojtës dhe ushtarak parandalues është një vend i fuqishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, që duke naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, dhe duke u mbështetur në eksperiencat e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në fuqi strategjike në rajon, duke theksuar gjithnjë se ky fillim i fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake është bërë për të ruajtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar të vendit. Në fushën e sigurisë rajonale, Irani aktualisht ka hyrë në arenën e bashkëpunimeve të përbashkëta mbrojtëse dhe të sigurisë në fushat strategjike me vendet e rajonit, duke përfshirë dhe Rusinë, Kinën dhe Pakistanin. Admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit në lidhje me këtë çështje, ka theksuar se strategjia më e rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit është zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve në bazë të diplomacisë mbrojtëse. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot ju e përfundoj. Ne ju lëmë sërish takim në programet ardhshme.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejt për t'u afruar pran fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beitit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mijë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim,
mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra ehli bejtit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër në një hadith kudsi nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familje ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirëshëm ndaj familjes ime dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Xhafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryen vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin vepra të mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.